Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Γιάννη Κωνσταράκη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Δε θα έχει γκρίζο πουθενά να κοιτάς. Θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Μα όλα αυτά που μοιάζουν όνειρα τρελά γίνουν μια κραυγή. Αν όλα αυτά κι ό,τι κι αν έχω φανταστεί δεν θα'ρθεί, θα'ναι χαμός, θα σκοτεινιάσει όλο το φως, θα σβηστεί. Ίσως γιατί για μένα ο κόσμος είσαι εσύ, μόνο εσύ. Αν μ' αγαπάς δεν θα έχει σύνορα για μας ούτε μοναξιά. Με το βοριά και με τα αστέρια της νυχτιάς συντροφιά. Αν μ' αγαπάς με λόγια μόνο της καρδιάς θα μιλάς, θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Δεν θα έχει γκρίζο πουθενά να κοιτάς. Θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Αν μ' αγαπάς θα κλέψω χρώμα της φωτιάς. Μόνο αν μ' αγαπάς, αν μ' αγαπάς, δε θα έχει σύνορα για μας. Μόνο αν μ' αγαπάς.
Με την Τάνια Σανακλείδου να τραγουδά Γιάννη Σπανό και το αγαπημένο μας «Αν μ' αγαπάς», ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα και στον κόσμο, τη σημερινή μας εκπομπή για να ταξιδέψουμε παρέα με τι άλλο, με φως ελληνικό. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. «Μάλτι Μεντέα» είναι ο ευρηματικός τίτλος του έργου της Πάμελα Πράθερ που ανεβαίνει το Σάββατο το βράδυ στο Θέατρο Άβατον της Οδού Ευπατριδών στον Κεραμικό, σε σκηνοθεσία της Όλγας Τζόρτζ. Ένα έργο που είναι γραμμένο γύρω από το αρχέτυπο της Μύδιας και εμπλουτίζεται δραματουργικά με τις αληθινές ιστορίες δύο άλλων γυναικών που ακολούθησαν την πορεία της ηρωίδας της ελληνικής μυθολογίας. Οι πρωταγωνίστριές του, Ειρήνη Τσόλη, Ιωάννα Μαρία Μπατή και Βασιλική Βλάχου, είναι οι σημερινές μου καλεσμένες για να μας μιλήσουν για την παράσταση και τους ρόλους τους. Κορίτσια, καλώς ήλθατε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλώς σας βρήκαμε.
Χαίρομαι που είσαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για ένα ευρηματικό έργο και, όπως είπα και στο ξεκίνημα, με ένα ευρηματικό τίτλο. Τι λες, Ιωάννα, πώς προέκυψε ο τίτλος?
Πώς προέκυψε ο τίτλος? Λοιπόν, αυτό
είναι. Τη μέρα με παραπέμπει και σε multimedia.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Μάλτι Μεντέα, λοιπόν, είμαστε πολλές μύδιες, τρεις για την ακρίβεια. Εγώ παίζω το ρόλο της Μύδιας. Οι άλλες δύο γυναίκες της ιστορίας είναι η Σούζαν Σμιθ και η Φουμικό Κιμούρα. Κάπως η Μύδια στέκει εκεί ανάμεσά τους ως το αρχέτυπο, το μυθολογικό αρχέτυπο. Οπότε η μία σημασία του τίτλου είναι σίγουρα αυτή, πολλές Μύδιες. Παραπέμπει βέβαια και σε αυτό που πολύ εύστοχα είπατε, multimedia, το οποίο αξιοποιείται με έναν τρόπο στην παράσταση. Και ναι, νομίζω...
Τρεις Μύδιες επί σκηνής. Πώς θα τις αντέξουμε?
θα τις αντέξετε. Δεν έρχονται πραγματικά σε επαφή η μία με την άλλη. Mm-hmm. Δεν έχουν ποτέ πραγματική αλληλεπίδραση. Αυτό που βλέπουμε στην ουσία είναι η πορεία της κάθε μίας από την Ανατολή, που είναι η Φωμικό Κιμούρα, στο αρχέτυπο το ελληνικό της Μύδιας, μέχρι τη Δύση, που είναι η Αμερικανίδα η Σούζαν Σμιθ. Μιλάμε για πραγματικές ιστορίες όσον αφορά την Σούζαν και τη Φούμικο.
Εσύ ποια υποδίεσαι?
Εγώ είμαι η Σούζαν Σμιθ, η Αμερικανίδα.
Μάλιστα. Άρα, εφού είμαι Κοκκιμούρα, είναι η Ειρήνη.
Εγώ, ναι, εγώ είμαι η Ιαπωνέζα. Ιαπωνέζα, το οποίο έχει έτσι ένα ενδιαφέρον, γιατί ανατρέπεται όλη η θεωρία για το τι τελικά θεωρείται παιδοκτονία στην Ανατολή και πώς όλο αυτό επικοινωνείται διαφορετικά. Με τι θέλω να πω με αυτό, ότι...
Για το ρόλο της δικαιοσύνης, εννοείς.
Για το ρόλο της δικαιοσύνης, ακριβώς αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό το ιαπωνικό δίκαιο από το δυτικό, ας πούμε, σκεπτικό. Και η συγκεκριμένη ηρωίδα, η Φούμικο, στο κείμενο, είναι και η μοναδική από τις δύο που επιτελεί και αυτοχειρία, δηλαδή αυτοκτονεί μαζί με τα παιδιά της στο τελείωμα του έργου. Δεν τα καταφέρνει. Και αυτό είναι και η πραγματική της τιμωρία, εν τέλει, που τελικά δεν τα καταφέρνει.
Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι πέρα από τη μύδια, οι υπόλοιπες, οι άλλες δύο ιστορίες είναι αληθινές. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, είναι πέρα για πέρα αληθινές.
Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τη Μύδια, τη Σούζαν και την Φούμικο.
Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι η αγάπη σου σαν Κυριακή με ξεκουράζει. Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Βλέπεις πως άλλαξε ο καιρός και γίνει ο κόσμος βροχερός, όλο χαλάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι αν όλα μοιάζουν φυλακή δε με πειράζει. Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Καμιά φορά.
Η αγαπημένη μας Μαρινέλα στο «Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό». Θέλω όμως να μας εξηγήσεις εδώ η Ιωάννα Μαρία Μπατή και τα τρία αυτά μαζί. Τι διαφορά, ή μάλλον αυτό το λογοπαίγνιο που λέγαμε προηγουμένως για το multimedia, ας πούμε, και το multimedia,
ναι,
του τίτλου.
Mm-hmm. Νομίζω πως... η συγγραφέας κάνει εύστοχα, παίζει με αυτές τις δύο λέξεις. Θαρώ πως έχει να κάνει περισσότερο με την διαφορετική ματιά πάνω στη δικαιοσύνη στους σε αυτούς τους διαφορετικούς ορίζοντες από τους οποίους προέρχονται οι τρεις ηρωίδες.
Media και τα media.
Και το πώς αυτό, ακριβώς, και το πώς αυτό ίσως προβλήθηκε από τα media. Νομίζω πως είναι αυτό. Έχουμε κάποιες, ναι, έχει αναπτυχθεί κάπως την παράσταση αυτό. Ναι, αυτό νομίζω.
Σίγουρα παίζει με αυτό η συγγραφέας. Η μετάφραση αρχικά ήταν «Οι μύδιες του κόσμου», αλλά προτιμήσαμε να κρατήσουμε τον αυθεντικό τίτλο της Πάμελα Πράθερ, γιατί ακριβώς και το πώς έχει επικοινωνηθεί η ιστορία της μύδιας από τον Ευρυπίδη και ότι υπάρχουν πάρα πολλές άλλες αναγνώσεις που δεν έχουν φτάσει στο κοινό έτσι τόσο, τόσο πολύ όσο αυτή η Ευρυπίδια εκδοχή, αλλά και το πόσο προβλήθηκαν οι πραγματικές ιστορίες των δύο Μητροκτόνων, έγινε για τεράστιο θέμα στην Αμερική με τη Σούζαν Σμιθ. Έχουν γυριστεί ταινίες πάνω σε αυτή την πράξη και τη Φούμικο Κιμουρά ιστορία πήρε πολύ δημοσιότητα. Οπότε νομίζω κάπου εκεί βρίσκεται το μυστικό και το παιχνίδι της συγγραφέως.
Άρα έχουμε να κάνουμε με τρεις ηρωίδες που έχουν κάτι κοινό.
Βέβαια.
Δεν είναι από το πουθενά αυτές οι τρεις. Συνδέονται, ενώνονται οι ιστορίες τους.
Είναι μύθος και πραγματικότητα κάπως που συνδέεται μαζί. Δηλαδή μέσα από το μύθο βλέπουμε ότι εγείρονται και κομμάτια της πραγματικότητας. Και εκεί είναι που καταλαβαίνεις και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε και τη μύδια ως αρχέτυπο. Γιατί το αρχέτυπο είναι αυτό, είναι ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα τι είναι, ή το ακολουθείς ή το αποφεύγεις. Στην περίπτωση της Φούμικο και της Σούζαν είναι αυτό, το ακολουθήσανε αυτό το παράδειγμα, ας πούμε, τον τρόπο που η μύδια αποφάσισε να λειτουργήσει εν τέλει αυτό. Και λειτουργεί σαν φάρος, σαν είναι, για αυτές τις δύο η μύδια είναι σαν
μια φωνή που τους μιλά χωρίς να είναι συνειδητό αυτό, κάπως έτσι.
Ναι, στην ουσία πρόκειται, νομίζω, ενώνουν τις τρεις φωνές τους σε μία. Η μύδια είναι σαν να στέκει ανάμεσά τους και να κρατάει έτσι απαλά, τρυφερά το φως. Για να δούμε τις ιστορίες τους, τις αληθινές ιστορίες.
Τρεις ηρωίδες με σκοτεινές πλευρές. Η κάθε μία όμως με τη δική της ιστορία.
Ακριβώς αυτό.
Έτσι δεν είναι, Φούμικο Κιμούρα.
Φούμικο Κιμούρα, ναι. Έτσι είναι ακριβώς. Και εδώ ήθελα να πω ότι αυτές τις ιστορίες δεν θέλουμε να τις φωτίσουμε στο τι τελικά έγινε, στο τι τελικά, σε τι, ποια πράξη τελικά αυτές φτάσανε. Θέλουμε να δούμε με ενσυναίσθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι που φτάνουν τελικά σε αυτό που μας φαίνεται πραγματικά τραγικό.
Το πώς έφτασαν εκεί.
Όπως έφτασαν αυτές. Mm-hmm. Και άλλες γυναίκες, γιατί υπάρχουν γύρω μας όλα αυτά. Πρέπει να δούμε όλο το ψυχοκοινωνικό φάσμα. Πρέπει να τις δούμε με ενσυναίσθηση. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί ένας άνθρωπος που φτάνει στο φόνο, πόσο τραυματισμένος είναι. Το τραύμα τι είναι,
τι
αδιέξοδα έχει και τι πόνο έχει βιώσει για να φτάσει μέχρι εκεί. Και όταν βιώνεις πόνο, τι γίνεται. Στην περίπτωση της Φούμικο, για παράδειγμα, γκρεμίζεται όλο το αξιακό σύστημα. Είναι μετανάστρια η συγκεκριμένη ηρωίδα.
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο κοινωνικός περίγυρος.
Ακριβώς.
Και τα βιώματα αυτών των ανθρώπων που φτάνουν εκεί που φτάνουν, αλλά για να φτάσουν όμως έχουν περάσει μια διαδρομή.
Ακριβώς αυτό.
Και αυτή η διαδρομή είναι γεμάτη πόνους, είναι γεμάτη οδύνες.
Mm-hmm, mm-hmm. Η συγκεκριμένη ηρωίδα της Φούμικο, η Φούμικο δηλαδή, έχει διασχίσει, είναι γύρω στα 20 όταν διασχίζει την Ιφίλιο, ας πούμε, γιατί φεύγει από την Ιαπωνία, σε ένα μικρό χωριό ζούσε και πάει στην άλλη άκρη της γης και ζει στην Καλιφόρνια. Αλλά την Καλιφόρνια όχι όπως την ξέρουμε εμείς, έτσι όπως τη φανταζόμαστε. Την Καλιφόρνια, η οποία έχει μέσα μετανάστες στη δεκαετία του 70 την Καλιφόρνια, σε συγκρότημα κατοικιών, λίγο μια πιο άγρια μεριά της...
Όχι η λαμπερή Καλιφόρνια.
Όχι η λαμπερή Καλιφόρνια, σε καμία περίπτωση. Οπότε ήδη αυτός ο άνθρωπος που ζούσε σε έναν καθαρά ιαπωνικό τρόπο ζωής έχει μετακινηθεί. Μέσα σε όλο αυτό δεν μπορεί να ενταχθεί ποτέ και μέσα σε όλο αυτό βιώνει και την προδοσία. Οπότε γίνεται σταδιακά δομείται ο πόνος της για να φτάσει στο σημείο να Γιατί ξαναλέω ότι είναι η ηρωίδα αυτή, φτάνει στο σημείο να θέλει να χαθεί και ο ίδιος στη ζωή αυτός. Κάπως έτσι.
Πανομοιότυπη είναι και η ιστορία της Σούζαν Σμιθ.
Έχει κοινά στοιχεία. Ο πόνος της Σούζαν ξεκινάει αρκετά νωρίτερα. Ξεκινάει από την παιδική της ηλικία. Πολλαπλά τραύματα.
Τα οποία δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
Ποτέ.
Γιατί όπως έλεγε ο Ρολάν Μπάρτ, αυτός ο σπουδαίος Γάλλος σημειολόγος, η πατρίδα μας είναι η παιδική μας ηλικία. Και ό,τι έχουμε ζήσει το κουβαλάμε σε όλη μας τη ζωή.
Ναι, βέβαια. Είναι ένα πολύ πληγωμένο εσωτερικό παιδί μέσα της που δεν μίλησε ποτέ. Δεν μπόρεσε ποτέ να εκφράσει και να διώξει αυτό τον πόνο και όταν μίλησε δεν εισακούστηκε. Θα το δούμε στην παράσταση αυτό, να μην μπούμε όλες οι λεπτομέρειες τι συνέβη. Αλλά πραγματικά αυτό που θέλουμε να φωτίσουμε εμείς μέσα από και η ανάγνωσή μας πάνω σε αυτό το κείμενο είναι να δούμε τον άνθρωπο πίσω από την πράξη. Η πράξη είναι αποτρόπαια όπως και να έχει.
Και καταδικαστέα.
Και καταδικαστέα φυσικά. Αλλά ήταν για μας αυτή η μεγάλη πρόκληση και προσωπικά και ως άνθρωποι και ως ρόλοι να κοιτάξουμε λίγο τι συνέβη, ποιο είναι το κοινωνικό πολιτικό πλαίσιο, ποιο είναι το οικογενειακό background αυτής της γυναίκας, αυτών των γυναικών, τι ακριβώς συνέβη στην ψυχούλα τους και πώς δομήθηκε αυτή η τάση προς το σκοτεινό κομμάτι. Και η Σούζαν, όπως και η Φούμικο, προσπάθησε να γίνει αυτόχειρα 3 φορές. Δηλαδή μιλάμε για ψυχές πληγωμένες.
Όπως ήταν και η Μίδια.
Φυσικά.
Ακριβώς.
Γιατί από εκεί ξεκινάμε.
Και η Μίδια και αυτή, όπως ανέφερε και η Ειρήνη, γιατί η Φούμικο ήταν και αυτή μια μετανάστρια. Ήρθε από την Κολχίδα στην Ελλάδα, πρώτα στην Ιωλικό, μετά στην Κόρινθο, που και εγκαταστάθηκε τελικά με τον Ιάσονα. Ήταν ξένη, βάρβαρη, σε μια κοινωνία αρχαία ελληνική, ιδιαίτερα ξενοφοβική.
Ωστόσο, βίωσε την κοινωνική απαξίωση.
Ακριβώς. Ναι, μπορεί βέβαια αυτό απηχούν κάποιες εξιστορήσεις. Άλλοι συγγραφείς προβάλλουν ένα άλλο πρόσωπο της Μίδιας, ότι πάρα πολύ σύντομα κατάφερε να κερδίσει το σεβασμό και την εκτίμηση των ανθρώπων και των γυναικών της Κορίνθου ιδίως. Οι άνθρωποι απευθύνονταν στη Μίδια για να κάνει τελετές αθανασίας. Ήταν η αίρια.
Πέρα
από εγγονή του Ήλιου, δηλαδή θεϊκής καταγωγής, πέρα από κόρη βασιλιά, ήταν και η αίρια. Οπότε πολύ πολύ σύντομα έχαιρε της εκτίμησης και ενσωματώθηκε. Αυτή η άποψη είναι περισσότερο αυτή που εκφράζεται στον Ευρυπίδη. Η Μίδια που ποτέ δεν εντάχθηκε. Η Μίδια που σκότωσε τα παιδιά της. Γιατί πριν τον Ευρυπίδη οι συγγραφείς άλλα εξιστορούν. Δηλαδή αυτή η ιστορία της παιδοκτονίας έχει ημερομηνία γέννησης και είναι το 431 π.Χ. Τότε που ο Ευρυπίδης έγραψε αυτή την εκδοχή του μύθου.
431, η αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Να στείλω την αγάπη μου στην εξαίρετη εκπαιδευτικό και συγγραφέα τη Ρούλα Μακρύ, την Ενεφέλη, την Μαριάνθη από το Βόλο, τη Σοφία Σαμαρά, την Ελένη, την Αθανασία και τη Σεμίρα.
Ξαναφύλαμε, ξαναφύλαμε, ξαναφύλαμε. για να σ' αγαπώ πολύ γλυκό της νιώτης μου πουλί.
Μια διασκευή ενός αποσπάσματος από την Λίμνη των Κύκνων του Τσαϊκόφσκι με τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου. Συνεχίζουμε εδώ για όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή. Καλεσμένες της σημερινής εκπομπής μου είναι η Ειρήνη Τσόλη, η Ιωάννα Μαρία Μπατή και η Βασιλική Βλάχου. Μιλάμε για το έργο «Μάλτι Μεντέα», το οποίο ξεκινάει τις παραστάσεις του αυτό το Σάββατο στο Θέατρο Άβατον, σε σκηνοθεσίας Όλγας Τζόρτζ, και εδώ έχουμε να κάνουμε με τρεις μύδιες που βρίσκονται επί σκηνής και μας διηγούνται τις ιστορίες τους. Η μία είναι η αυθεντική μύδια του Ευρυπίδη, η δεύτερη είναι η Σούζαν Σμιθ και η τρίτη είναι από την Ανατολή η Φούμικο Κιμούρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θέλω να μας πείτε για το ρόλο που παίζει στο έργο, στην παράσταση, η ζήλια, ο φθόνος και η απιστία, που είναι τρία χαρακτηριστικά των ηρωίδων. Έτσι δεν είναι, Ιωάννα?
Ναι, και οι τρεις ηρωίδες έρχονται αντιμέτωπες με όσο αναφέρατε, τη ζήλια, το φθόνο, την απιστία, έχουν να διαχειριστούν το τραύμα που προκαλείται από την απιστία του αγαπημένου τους. Το τραύμα αυτό που...
Ο καθένας ή καθεμία το ξεπερνάει ή δεν το ξεπερνάει αυτό.
Ακριβώς.
Δεν είναι καταστάσεις εύκολες. Απλώς κάποιοι άνθρωποι μπορούν να τις ξεπεράσουν πιο εύκολα σε σχέση με κάποιους άλλους.
Αυτό μπορεί να εγείρει διαφορετικές αντιδράσεις. Mm-hmm. Έτσι γίνεται και στο έργο μας και στις τρεις ηρωίδες. Η μύδια τώρα που βλέπουμε σε αυτό το έργο, ναι, ο Ιάσονας, αυτό ξέρουμε όλοι, απιστεί, την εγκαταλείπει. Η μύδια καταδικάζεται σε εξορία, αρχικά και αυτή και τα παιδιά της. Σε δεύτερο χρόνο, αφού ο Κρέοντας δίνει τη χάρη, σύμφωνα με τον Ευρυπίδη πάντα, τα παιδιά μπορούν να μείνουν, η μύδια όχι. Ωστόσο, στο δικό μας έργο... Η μύδια, ας πούμε, ότι αποτελεί μία κάπως ξεχωριστή περίπτωση από αυτή των άλλων ηρωίδων. Δηλαδή, η μύδια είναι ένα πλάσμα, έχει θεϊκή καταγωγή, όπως ξαναείπαμε. Ήταν η αίρια, είναι η αίρια. Είναι αυτόφωτη, είναι αυτοδύναμη. Στην παράστασή μας περισσότερη έμφαση δίνεται στη δύναμη της θηλυκότητάς της. Σε όλα όσα σημαίνει να είσαι γυναίκα... Στην δυναμική τους εκδήλωση. Θα έλεγα ότι η μύδια εδώ δεν εκφράζει το τραύμα της. Μας δείχνει τη δύναμη του πώς συνεχίζεις. Επιλέγει να κάνει αυτό που κάνει, συνειδητά. Ίσως, νομίζω, με καθαρότητα και απόλυτη συνείδηση, που δεν είναι η περίπτωση και της Φωμικό και της Σούζαν. Έχει την αυτοκυριαρχία της όταν επιλέγει.
Μάλιστα. Η Σούζαν, από την άλλη μεριά, έχει αυτή την αυτοκυριαρχία. Τι κοινά έχει με τη Μίδια του Ευρυπίδη και ποιες διαφορές.
Mm-hmm. Η Σούζαν έρχεται και αυτή αντιμέτωπη με την προδοσία. Αυτό που συμβαίνει στην Σούζαν και δεν το βλέπουμε στη Μίδια είναι ένας διαχωρισμός. Διαχωρίζεται από τα συναισθήματά της μετά από συγκεκριμένα περιστατικά που συμβαίνουν στη ζωή της. Και είναι και αυτή η νυφάλεια όταν οδηγείται στις πράξεις της, έχοντας περάσει βέβαια μέσα από πολύ μεγάλες δοκιμασίες εσωτερικές και του νου της πολύ μεγάλα δύσκολα πράγματα. Όταν επιλέγει και αυτή, δεν είναι μόνο της κριτήριο η προδοσία έτσι όπως τη λέμε, είναι ότι κάποιος άνθρωπος αθέτησε τη συμφωνία, έσπασε το συμβόλαιο. Οπότε έφυγε από το ρόλο του ο ένας πόλος της συμφωνίας, άρα πρέπει να φύγει και αυτή. Έτσι είναι ο τρόπος που έχουμε δει εμείς αυτές τις ηρωίδες.
Και το ζήτημα είναι ότι οι τρεις ηρωίδες ουσιαστικά εκδικούνται. Αλλά εκδικούνται όχι μόνο την κοινωνία, εκδικούνται και τον εαυτό τους τον ίδιο.
Βέβαια.
Έτσι δεν είναι, Ειρήνη?
Ναι. Οι ηρωίδες αυτές δεν ξέρω αν τελικά κάνουν αυτό το πράγμα στα παιδιά τους από εκδίκηση. Νομίζω ότι το κάνουν για να τα προστατεύσουν, γιατί οι ίδιες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο να τα προστατεύσουν. Οι ίδιες νιώθουν ότι είναι ανίκανες να σταθούν ως μητέρες.
Και οπότε ουσιαστικά εκεί εκδικείται η ηρωίδα σου τον εαυτό της.
Κάπως έτσι, γιατί το παιδί είναι καρπός του δικού της σώματος. Mm-hmm. Οπότε, γι' αυτό είπα και πριν όταν μίλησα για την αυτοκτονία της Φούμικο, ότι το ότι επέζησε η ίδια, για αυτήν ήταν η χειρότερη τιμωρία. Ναι, νομίζω ότι αυτές οι ηρωίδες δεν το κάνουν για εκδίκηση προς τους
τραγικές
άντρες.
Τραγικές ηρωίδες και οι τρεις.
Ναι, ναι, δεν το κάνουν για εκδίκηση προς τους άντρες. Mm-hmm. Δεν είναι ότι με απίστησες, οπότε σε εκδικούμε για τα παιδιά. Δεν είναι αυτό, θεωρώ ότι είναι επιφανειακή αυτή η ερμηνεία εν τέλει. Είναι πολυεπίπεδος ο τρόπος που μια γυναίκα θα φτάσει για να κάνει, ας πούμε, το κατανόμαστο, να φτάσει να χτυπήσει, να σκοτώσει το παιδί σου. Δηλαδή, εγώ που είμαι η ίδια μητέρα, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Αλλά την ίδια στιγμή, τώρα που κάνω όλη αυτή τη διαδρομή της Φούμικο, αντιλαμβάνομαι ότι ένα πλάσμα που είναι τόσο απομονωμένο, τόσο μόνο.
Ναι, αλλά για να το προστατεύεις, το σκοτώνεις.
Στην Ιαπωνία υπάρχει μια ψυχοπολιτισμική διάσταση πάνω σε αυτό. Υπάρχει ο τελετουργικός πνιγμός, το λένε νομίζω ο Γιάκου Τσίντζου, αν το λέω σωστά. Και στην περίπτωση της Φούμικο, ας πούμε, ισχύει αυτό. Όταν η Φούμικο έκανε την πράξη, βγήκαν όλες οι ιαπωνικές οργανώσεις τότε στην Αμερική και λέγανε ότι το ιαπωνικό δίκαιο αντιλαμβάνεται αυτή την πράξη, την αναγνωρίζει. Αναγνωρίζει τον άνθρωπο που φτάνει σε αυτό το σημείο. Γιατί δεν είναι, όταν φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν είναι, είναι η σχέση του εαυτού σου με τον περιβάλλον σου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό έχει να κάνει με το πολιτισμικό κομμάτι που ανήκεις. Και οι Ιάπωνες αντιλαμβάνονται ότι δεν το βλέπουν ψυχολογικά όπως το βλέπουμε εμείς, ότι είσαι διαταραγμένος.
Έχουν άλλη κουλτούρα και άλλη φιλοσοφία. Ναι. Κάτι το οποίο το έχουμε δει παρακολουθώντας Ιαπωνέζικο σινεμά, mm-hmm. ειδικά του Ακίρα Κουροσάβα που είναι ο πιο γνωστός στην Ελλάδα, αλλά και για τους συνεφίλ όταν έχεις δει έργα του Γιασουχίρο Όζου ή του Κένζι Μιζογκούτσι. Έχεις μπει του Ιμαμούρα, έχεις μπει σε αυτό το κόσμο των Ιαπώνων, τον κόσμο της Ανατολής και τη φιλοσοφία την οποία έχουν.
Έχουν διαφορετική θεώρηση για το θάνατο.
Ακόμη
και στα ιαπωνικά μάγκα το βλέπεις αυτό. Έχουν διαφορετική αντιμετώπιση, θεωρούν ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής. Αυτή είναι η διαφορά, ας πούμε, και εκεί βλέπεις και πόσο διαφορά έχει με τις άλλες δύο κουλτούρες. Όμως, τη δύναμη που εκπέμπει η Μίδια τη βρίσκεις και στη Φούμικο. Δηλαδή αυτό που μίλησε πριν η Ιωάννα για το πώς εκπέμπεται η δύναμη και πώς βρίσκεις τη γυναικεία σου δύναμη μέσα από αυτό, είναι ένας τρόπος που εκεί εγώ βρίσκω ότι υπάρχει και η σύνδεση της Φούμικο, παρότι είναι από την Ανατολή, με την Ιδία.
Και μ' αρέσει αυτό ότι παρακολουθούμε μέσα στο έργο την στάση ζωής, τη φιλοσοφία των δυτικών και των ανθρώπων της Ανατολής.
Μπορώ να πω κάτι πάνω
παρακαλώ,
σε αυτό
παρακαλώ,
που έλεγε η Ειρήνη.
Ναι.
Αυτές τις μέρες διαβάζοντας κάποια άρθρα για τον τελετουργικό πνιγμό, διάβασα κάτι που πραγματικά μου έμεινε, ότι στην Ιαπωνική κουλτούρα, όταν ένας άνθρωπος νιώθει ότι γίνεται βάρος στην κοινωνία, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, μια γυναίκα απελπισμένη που νιώθει ότι δεν έχει πια λόγο ύπαρξης, ότι δεν μπορεί να είναι αυτόνομη, ότι δεν μπορεί πια να υποστηρίξει τον εαυτό της και τα παιδιά της, υποχρεούται σε εισαγωγικά να... ήταν στα αγγλικά το... Να αφαιρέσει την ύπαρξή της από
να
το...
Να αποχωρήσει
ακριβώς από τη ζωή. Και ναι, είναι μια διαφορετική θεώρηση αυτή. Είναι και αυτό που τελικά οδήγησε στη μη τιμωρία της Φούμικο, η οποία ξέρει πολύ καλύτερα, η Ειρήνη έχει κάνει πολύ μεγαλύτερη έρευνα και το ρόλο της, αλλά στην Αμερική όταν δικάστηκε επενέβησαν όλα αυτά τα σωματεία, οι δικηγόροι την υπερασπίστηκαν και αθωώθηκε. Δηλαδή δεν εξέτησε ποινή όπως η Σούζαν.
Είναι ωραίο που κάνατε αυτή την έρευνα. Πριν ασχοληθείτε με τις ηρωίδες σας.
Ήταν απαραίτητο για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τις ηρωίδες αυτές.
Έτσι πρέπει να γίνεται.
Η διαδρομή ήταν το πιο ενδιαφέρον, ήταν το πιο συγκλονιστικό για μας, το να μπορέσουμε αυτές τις ηρωίδες να τις κατανοήσουμε, να χωρέσει στο μυαλό μας και στην ψυχή μας η δικιά τους η διαδρομή.
Ο πηγεμός για την Ιθάκη.
Ο πηγεμός, ακριβώς.
Καλά τα έλεγε ο Αλεξανδρινός.
Τα έλεγε υπέροχα.
Φέρε μου ένα μικρό περιστέρι και λίγα λουλούδια μετάλλο σου χέρι και πάμε να δούμε τον ήλιο που βγαίνει ψηλά στην κορφή του βουνού. Φέρε το γέλιο στα μάτια τριγύρω και λίγα τραγούδια μαλλιώτικο μύρο κι αγάπη, αγάπη που τα λίγο χρώμα του ορίζοντα και του ουρανού. Μα δε μου φέρεις τον κόσμο ζήτησα και να πετάξεις μ' αυτά δεν μπορείς, μην αργείς, μην αργείς, έλα μόνο κοντά μου αρκεί που θερθείς, που θερθείς. Μην αργείς, μην αργείς, έλα μόνο κοντά μου.
Και από την φωνή του Κώστα Χατζή να επιστρέψουμε στις φωνές της Ειρήνης, της Ιωάννας και της Βασιλικής που στολίζουν εδώ με την παρουσία τους τη σημερινή μας εκπομπή.
Ευχαριστούμε.
Μιλούσαμε προηγουμένως για εκδίκηση και έχετε κάτι να πείτε η Ιωάννα και η Βασιλική πάνω σε αυτό.
Ναι, ναι. Θα ήθελα να προσθέσω σε όλα αυτά που πάρα πολύ έτσι, σωστά είπε η Ειρήνη.
Κατόπιν έρευνας, ε.
Κατόπιν έρευνας, φυσικά. ότι αυτή πραγματικά είναι μια πάρα πολύ επικρατούσα άποψη αυτή της Μίδειας ως εκδικήτριας του Ιάσωνα. Η Μίδεια δεν εκδικείται. Δηλαδή, αν το δούμε πέρα από αυτό το επίπεδο, επιλέγει, η Μίδεια επιλέγει, έρχεται αντιμέτωπη με μια πραγματικότητα αυτή της εξορίας. Τι θα γινόταν αν άφηνε τα παιδιά της? Εκείνη εξοριζόταν και τα άφηνε πίσω στην Κόρινθο. Ο Κρέοντας θα τους άνοιγε τις πόρτες να περάσουν μέσα στο παλάτι, να τους δώσει το θρόνο. Δηλαδή, ο Κρέοντας θα ήταν ο πρώτος που θα σκότωνε τα παιδιά της, αφού ο Ιάσωνας με την κόρη του θα έκαναν απογόνους, δηλαδή θα είχαν ανταγωνιστές στο θρόνο. Η Μίδεια ξέρει ότι αφήνοντας τα παιδιά της πίσω θα τα σκοτώσουν.
Ακριβώς, είναι αποστάτη.
Οπότε παιδιά, επιλέγει να αφαιρέσει τη ζωή που στην ουσία, δηλαδή έδωσε ζωή, αφαιρεί ζωή. Είναι κάπως σαν να βλέπει τη μητρότητα σαν ευθύνη. Ίσως και ο τρόπος δηλαδή που εμείς τον προσεγγίζουμε είναι περισσότερο το ότι η Μίδεια μπορεί και να πιστεύει ότι δεν τα σκοτώνει, ότι οδηγώντας τα σε μια άλλη διάσταση τα λυτρώνει. Τα σώζει, τα προστατεύει.
Καλά, σίγουρα με τη δολοφονία δεν προστατεύει έναν άνθρωπο σε καμία περίπτωση.
Ναι.
Οπότε για να σκεφτεί κάτι τέτοιο ένας άνθρωπος, η Μίδεια προκειμένου, σημαίνει ότι είχε ένα ταραγμένο μυαλό.
Σίγουρα, πάντως, ας μην ξεχνάμε όμως ότι η Μίδεια είναι ένα πρόσωπο μυθικό, αρχετυπικό. Δηλαδή,
υπάρχουν όμως και σημερινές Μίδειες. Που δεν είναι μύθος εδώ, είναι πραγματικότητα και μάλιστα σκληρή πραγματικότητα.
Βέβαια, εμάς η εστίασή μας δεν είναι καθόλου ούτε στην εκδίκηση ούτε στο πώς ακριβώς συνέβη η πράξη. Όλο αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε αυτές τις ηρωίδες πέρα από την πράξη τους. Σαν ολότητες, σαν προσωπικότητες. Είναι καταδικαστέ η πράξη όπως και να είναι.
Όπως και να,
δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον.
Μια ζωή.
Στο δυτικό κόσμο δεν μπορούμε αυτό.
Δεν το κάνεις από ευθύνη αυτό.
Όχι, δεν το κάνεις από ευθύνη.
Δεν υπερασπιζόμαστε αυτή την άποψη.
Ναι.
Ωστόσο, στο έργο αυτό, κάπως στην προσέγγιση τουλάχιστον που εμείς κάνουμε, αυτή που λάβαμε και από τη σκηνοθέτηδά μας, δεν δίνεται έμφαση στις σκοτεινές πλευρές της Μίδειας. Δεν δίνεται έμφαση στην οργή της, στο θυμό της. Δεν βλέπουμε ότι αυτά την οδήγησαν εκεί. Βλέπουμε κάτι άλλο. Νομίζω πως επιλέξαμε να δώσουμε την έμφαση στην ελευθερία, στις πλευρές της Μίδειας που έχουν να κάνουν με το πώς διεκδικεί την ελευθερία τη δική της και αυτή των παιδιών της. Δηλαδή τα σώζει από ένα βέβαιο, προτιμά αυτό που λέει τρυφερά, αυτή να τους αφαιρέσει τη ζωή
τα παρά να τα αφήσει. Για να μην σκοτωθούν.
Ναι, κάπως έτσι.
Αυτό ήθελα να πω.
Ναι,
αυτό ήθελα
ναι,
να πω.
Ναι, το κατάλαβα.
Κάπως έτσι, αλλά η ελευθερία είναι αυτό που ενώνει αυτές τις γυναίκες και αυτό που αποζητούν.
Και μέσα στο σκοτάδι και των τριών ηρωίδων, αναμφίβολα υπάρχουν και αχτίδες φωτός. Και από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς να έχω δει το έργο, θα το δω όμως, αυτές τις αχτίδες φωτός που υπάρχουν στις ψυχές των τριών ηρωίδων, τις ερευνά το έργο, τις ερευνά η συγγραφέας, η Πάμελα Πράθερ και η Όλγα Τζόρτζ, με την οποία πιστεύω θα μιλήσουμε σε λίγο.
Βέβαια, τις ερευνά, τις φωτίζει, γιατί υπάρχουν και κάνουν και ακόμα πιο δύσκολο το σκοτάδι, επειδή υπάρχουν εκεί.
Μα κοιμήσου εσύ, μεθάει αγάπη, αγάπη μου, σαν το παλιό κρασί. Το πιο
ζεστό τραγούδι η ανάσα σου. Κι αυτή η τρικυμία μέσα στα μάτια σου.
Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία. Σε θέλω. Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία. Σε θέλω.
Σε λίγο ξημερώνει, μα κοιμήσου εσύ. Μεθάει η αγάπη, αγάπη μου, σαν το παλιό κρασί. Δρόμους του κορμιού σου που ξενύχτησα, στους δρόμους του κορμιού σου ξεψύχησα.
Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία. Σε θέλω. Σ' αγαπώ για του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία. Σε θέλω.
Τι ωραία που τέριαξαν οι φωνές της Μαρινέλλας και του Αντώνη Καλογιάννη σε αυτό το υπέροχο ερωτικό τραγούδι που ακούσαμε. Συμφωνείτε, κορίτσια? Τι λένε εδώ οι τρεις μύδιες?
Εμείς ενώνουμε τις φωνές μας σε μία. Αντίστοιχα.
Θα περάσουμε, να περάσουμε μάλλον και στους συντελεστές του έργου, να μας πείτε τα διαδικαστικά, ποιοι έχουν κάνει τα σκηνικά, κουστούμια, τη μουσική. Γιατί έχω πληροφορηθεί ότι η παράσταση έχει μια πάρα πολύ ωραία μουσική.
Ναι.
Έτσι μου είπε ένα πουλάκι και εγώ στη μουσική έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία.
Τη μουσική συνέθεσε η Καλλιρό η Ραουζέου. Είναι μια αγαπητή μας φίλη, η οποία μένει στη Γαλλία, στη Μασσαλία. Ζει και εργάζεται εκεί ως μουσικός, τραγουδίστρια, συνθέτης. Οπότε ναι, υπάρχει η πρωτότυπη μουσική της Καλλιρό η Ραουζέου. Στα σκηνικά και τα κοστούμια είναι ο Γιάννης Κρητικόπουλος.
Φωτισμοί
η Κατερίνα Μαραγκουδάκη.
Η μετάφραση,
άλλο, η μετάφραση έγινε από την Άρλα Φίτρου. Πολύ σωστά. Ποιους άλλους συντελεστές έχουμε? Πρέπει να αναφέρουμε και το βίντεο. Το έκανε ο Ευαγγέλης Βροχίδης.
Ναι,
φωτογραφίες η Μαρία Τσόλη.
Μ' αρέσει να αναφέρουμε τους συντελεστές, γιατί για να βγει μια παράσταση χρειάζεται μια ομαδική δουλειά, και δεν είναι μόνο αυτοί που φαίνονται, είναι και αυτοί που είναι στο παρασκήνιο. Είναι αυτοί που είναι πίσω από τη βιτρίνα.
Ναι, χωρίς αυτούς δεν γίνεται. Είναι απαραίτητη.
Όπως εδώ στη δουλειά μας είναι η τεχνική.
Έτσι, ακριβώς.
Σημαντικότατος ο ρόλος τους.
Πολύ σημαντικός. Όπως έλεγε μια αγαπημένη μου δασκάλα, το θέατρο είναι αμήλικτα συλλογική τέχνη.
Ακριβώς. Ένα γρανάζι να μην λειτουργεί σωστά επηρεάζει όλα τα υπόλοιπα.
Και αυτό είναι η μαγεία του θεάτρου. Αυτό μας λείπει και από την κοινωνία μας, να έχουμε συλλογικότητα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Η παράσταση ξεκινάει το Σάββατο, πρώτη παράσταση είναι το Σάββατο.
Μάλιστα.
Και τελευταία 21 Απριλίου.
Ακριβώς. 21 Απριλίου.
Σάββατα στις 9, Κυριακές στις 7.
Στο θέατρο Άβατον, Ευπατριδών 3, στον Κεραμικό.
Σάββατο 9 και Κυριακή στις 7.
Ναι. Σωστά.
Να το σημειώσουμε, θέατρο Άβατον, που βρίσκεται στην οδό Ευπατριδών, έχει και ωραίο όνομα, στον Κεραμικό.
Εκεί ανάμεσα στα χρόνια τα χαμένα, σε κάτι όνειρα παλιά ξεθοριασμένα, σε κάτι ελπίδες μου που σβήσανε και πάνε. Εκεί ανάμεσα να φεύγεις σε θυμάμαι, και η καρδιά μου να χωρίζεται στα δύο, και να νομίζω η ζωή μου πως τελειώνει, και να φωνάσω γυρνά πίσω σ' αγαπώ. Τα χρόνια φεύγουν μα δεν γύρισες ακόμη. Εκεί ανάμεσα στα έρημα τα σπίτια που τα θυμούνται όταν βρέχει τα σκουργίδια, σε καλοκαίρια που ποτέ πια δεν γυρνάνε. Εκεί ανάμεσα να φεύγεις σε θυμάμαι, και η καρδιά μου να χωρίζεται στα δύο, και να νομίζω η ζωή μου πως τελειώνει, και να φωνάσω γυρνά πίσω σ' αγαπώ. Τα χρόνια φεύγουν μα δεν γύρισες ακόμη. Και η καρδιά μου να χωρίζεται στα δύο, και να νομίζω η ζωή μου πως τελειώνει, και να φωνάζω γυρνά πίσω σ' αγαπώ. Τα χρόνια φεύγουν μα δεν γύρισες ακόμη.
Σπουδαία φωνή, η μεγάλη φωνή της Βίκης Μοσχολιού, σε ένα τραγούδι που σπάνια ακούγεται στα ραδιόφωνα, και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να προβάλλουμε αυτά τα τραγούδια, τα αδικημένα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά αδικημένα τραγούδια, πιστέψτε με. Σπουδαία τραγούδια τα οποία τα ανακαλύπτουμε στην πορεία. Λοιπόν, κάπως έτσι όμορφα θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Αξίζει τον κόπο να πάτε, να πάμε στο θέατρο Άβατο για να θαυμάσουμε τα τρία κορίτσια, την Ιωάννα Μαρία Μπατή, την Ειρήνη Τσόλη και τη Βασιλική Βλάχου, που υποδίωται τους ρόλους της Μίδιας, της Σούζαν Σμιθ και της Φούμικο Κιμούρα. Πάρα πολύ ευρηματικό το έργο. Αυτό μου κάνει εμένα μεγάλη εντύπωση, αυτό το πάντρεμα των τριών γυναικών, και όχι μόνο, γιατί είναι πάντρεμα και ιστορίας και πολιτισμών.
Το έργο είναι ακριβώς αυτό. Μας κέρδισε από την πρώτη ανάγνωση. Είναι μαγικό αυτό που συνέβη, και συνέβη και στις τρεις μα ταυτόχρονα. Μας το έφερε η σκηνοθέτηδά μας.
Εξαιρετική η Όλγα Τζόρτς.
Εξαιρετική
η
Όλγα
Τζόρτς. Την ξέρω χρόνια. Σπουδαίος άνθρωπος και εξαιρετική σκηνοθέτης.
Και η ενορχιστρώτρια της όλης συνθήκης είναι... Μας έχει δηλαδή συνδέσει με έναν τρόπο, έχει συνδέσει αυτές τις τρεις ιστορίες με έναν τρόπο μοναδικό.
Και μας έχει προστατέψει και ως ηθοποιούς, να το πούμε και αυτό, γιατί δεν είναι εύκολο να υποδίεσαι τέτοιους οριακούς χαρακτήρες.
Mm-hmm, σίγουρα.
Οπότε για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό η προστασία που μας παρήχε καθ' όλη τη διαδικασία. Όλη
το αυτή. Έχει αυτό η Όλγα.
Το έχει, είναι προστατευτική.
Κάτι που δεν είπαμε, ανεβαίνει για πρώτη φορά αυτό το έργο στην Ελλάδα.
Ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ευρώπη.
Στην Ευρώπη.
Είναι σε πανευρωπαϊκή πρεμιέρα. Ναι. Είναι ένα έργο με το οποίο η Όλγα ήρθε σε επαφή μέσω της δασκάλας της στην Αμερική, της Πάμελα Πράθερ. Ήταν δασκάλα της φωνητικής και ορθοφωνίας.
Ναι. Έτσι εξηγείται.
Ναι, ναι. Mm-hmm. Και είχε μεγάλη αγάπη για αυτό το έργο. Έχει. Και με την πρώτη ανάγνωση μας κέρδισε όλες. Κάτι μας συνέδεσε.
Μάλιστα. Και είναι και, και τώρα ακόμη που το παίζουμε τόσες πολλές φορές, πάντα βρίσκεις ενδιαφέρον, γιατί το κείμενο είναι τόσο, ο λόγος είναι τόσο, είναι και ποιητικός ο λόγος, αλλά και τόσο πραγματικός την ίδια στιγμή ταυτόχρονα. Και είναι ένα και κείμενο
σπουδαία
το
οποίο... η μετάφραση της Άρλας Φρίντ.
Φαίνεται σπουδαία. Πόσο σας έχουν κερδίσει οι ρόλοι σας από την αγάπη με την οποία μιλάτε για αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι τις αγαπάμε.
Φαίνεται, φαίνεται.
Δεν ξέρω πώς θα τις αποχωριστούμε μετά τις 21 Απριλίου.
Μπορεί να συνεχίσετε.
Μακάρι, μακάρι.
Πριν ολοκληρώσουμε, να στείλουμε την αγάπη μας στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Γιάννη Λεκόπουλο, τον Γιώργο Φόσκολο και τον Δημήτρη Ψαρά που είναι στην παρέα μας. Να ευχαριστήσω θερμά τα τρία κορίτσια μας που ήταν σήμερα εδώ, την Ειρήνη Τσόλη, την Ιωάννα Μαρία Μπατή και τη Βασιλική Βλάχου, τον Γιάννη Κωνσταράκη που φρόντισε τον ήχο, από τον Γιάννη Παπουτσάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Ευχές για μια πολύ όμορφη συνέχεια. Γεια σας.
Τώρα το δρόμο μου τον βρήκα, γκρεμίστηκαν τα αρχήγια.